Մեր հյուրն է Հայաստանի կառավարությունը 1993-ից 96 թվականներին գլխավորած Հրան Բագրատյանը։ Պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք ազատության հրավերը։ Պարոն Բագրատյան, եթե ամփոփենք անցած 2017 թվականը, տնտեսական առումով ինչ կարող եք ասել, ինչ հաջողություններ, ինչ անհաջողություններ ունեցավ Հայաստանը։
Եթե մեկնախադասով ասենք, 2017-ին Հայաստանի Հանրապետությունը, հանրապետության տնտեսությունը աճել է շատ ավելի շատ, քան թե 2016-ին, սկզբունքը 2016-ին 0% էր, 0.2%։ 2017-ի թիվը կիմնանք մարտին, բյուջետային ուղերձում գրված էր 4.3%, ամենայն հավանականությամբ մի թիվ կլինի 5-6%-ի արագներում։ Դա արագացում է, սակայն դա իհարկե դժբախտաբար շատ ավելի ցածր է, քան թե ընդհանրապես խոսքեր տվել տասնամյա ծրագրով 7%-անոց տնտեսական աճից։ Կարող ենք նաև ամփոփել, որ 10 տարում 2008-17 թվականներին ՀՀ տնտեսությունը աճեց մոտավորապես 28-29%-ով։
Եթե դա համեմատենք մեր հարևանների հետ, Վրաստան, Ադրբեջան կամ Մոլդովա, Հայաստանի նման երկրների հետ, ինչքան որ կարելի է համեմատել, ինչ կարող եք ասել, դա հաջողություն է, դա միջին ցուցանիշ է, դա անհաջողություն է։
Դե նայեք, 10 տարին մեր մոտ 29%, ես հիմա պատրաստ չեմ, չէի պատրաստ հատուկ Վրաստանի համար, կարծում եմ, որ կլինի 55-60%, Վրաստանի տնտեսական
աճը։
Ադրբեջանի տեմպերը վերջին տարիներին նույնիսկ անկում ունեցան, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հավասար կլինի մի փոքր ավելի, երևի 35-40%, Մոլդովան նույնպես ավել կլինի։ Մոլդովայի աճը հատկապես Եվրոպական ասոցիացիան հետ կապված տատանվում է 5-9%-ի սահմաններում, բայց Մոլդովայում, գիտեք, և քաղաքական իրավիճակը, և տնտեսական իրավիճակը կտրուկ փոխվում է, կտրուկ աճից դեպի կտրուկ անկում և այլն։
2017-ի վերջին տնտեսությանը անդրադարձավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ասաց, գիտեք, ասաց 16 թվականը մենք կփակենք ավելի քան 6% տնտեսական աճով, ներողություն, 17 թվականը կփակենք ավելի քան 6% տնտեսական աճով, ի դեպ նույն օրը տնտեսական աճից խոսել էր նաև տնտեսական զարգացման հա և ներդրումների փոխնախարար եւ նա նշել էր ավելի բարձր թիվ, ավելի քան 7%։ Ես հիշում եմ 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը պահանջեց կառավարությունից տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ եւ այսպես կարգադրեց, ասած, այն կառավարությունը, որը չի կարողանա ապահովել այդ թիվը, նա պետք է հրաժարական տա։ Այս 6% տնտեսական աճը կամ 7% տնտեսական աճը ինչքանով է իրատեսական, ինչ եք կարծում։
Ինչ առումով իրատեսական։
Ինչքանով են այդ թվերը 6%-ը, 7%-ը համապատասխանում իրականությանը ձեր կարծիքով։
Ահա, դա Վիճվարսյան պետին պետք է հարցնել։ Մենք ունենք պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ ավելին։ Մանավանդ որ բնավորություն կա, այսպես ասած, նախնական տվյալներ, հետո անցնում է կես տարի մի 8 ամիս, հետո թիվը իջացնում է։ Ես կուզենայի թվին մենք անդրադառնանք, ասենք 2018 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ աճի տեմպի արագացում կա, եւ առաջին հերթին մենք պարզապես վերականգնել ենք այն, որ 2016-ին 0-ի վրա ենք եղել, եւ եթե այս տնտեսական աճը բաժանեք 2 տարին, տարեկան միջին նորմը շարունակում է 3%, որը վերջին տարիներին ավելի քիչ է, քան թե համաշխարհային միջինը, մինչդեռ մեզ պետք է համաշխարհային միջինից 3 անգամ ավել տնտեսական աճ, որպեսզի դեպի հարուստներին մոտենանք, այլ ոչ թե դեպի աղքատներին։ Մեր մոտ տենդենսը, միտումը նույնիսկ 2017-ի անկասկած արագացած տնտեսական աճով, որը հարաբերականորեն պետք է հասկանալ, միտումը մնում է նույնը։ Մենք աշխարհում ավելի շատ մոտենում ենք աղքատներին,
քան ժամանակ անցնում է եւ Հայաստանը էլ ավելի աղքատանում, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Դե նայեք, ասենք, նայեք, 2016 թիվ աշխարհի տնտեսական աճը 3.4%, 2017-ը թիվ սպասվում էր մի ամիս առաջ հայտարարում էին վերջնական թվերը պարզ կլինի փետրվարին 3.6%, 2018-ին 3.8%, աշխարհի համար շատ լավ թվեր են տարիները, հասկանում եք։ Հիմա մենք եթե գումարենք, աշխարհը ստացվում է 3.11%, 12%, Հայաստանը նույնիսկ մի քիչ ավելի փոքր, մենք չենք մոտենում աշխարհին։ Մինչդեռ մենք աշխարհի միջինից 2.5 անգամ բակած զարգացած երկիր ենք, 2.5 անգամ բանենք, վատ ենք ապրում, 2.5 անգամ եկամուտները քիչ են, 2.5 անգամ պրոբլեմները շատ են այս երկրում։ Մենք բացի դա, ինչն է առավելություն մեր երկրում, աշխատանքի ցածր արտադրողականության պայմաններում մենք շանս ունենք ել ավելի արագաճելու, որովհետև ցածր զարգացման պայմաններում ներդրումները ավելի մեծ էֆեկտ են տալիս։
Ներդրումներից մենք խոսենք, տեսեք, նախագահը խոսում է 6% տնտեսական աճի մասին, ինչդեռ երբ որ մենք նայում ենք միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների թվերը, արժույթի միջազգային հիմնադրամ, որը 17 թվականի համար նշում է վերջի զեկույցում 3.5%, համաշխարհային բանկ, որը իր հունիսյան զեկույցում 2.7% էր նշում, ստացվում է կամ այդ կառույցները այսպես պատկերացում չունեն ինչ է կատարվում Հայաստանի տնտեսությունում եւ հա տալիս են շատ ավելի փոքր թվեր, կամ ստացվում է մեր իշխանություններն են աղավաղում հա իրականությունը եւ շատ ավելի բարձր թվեր են ներկայացնում, ինչ կարող եք ասել։
Վայ, ու ես խոսեմ նա սարսափելի բաներ կան այդ միջազգային կառույցների հետ։
Իսկ դուք ավելի շատ հակված եք հավատալու հայաստանյան իշխանությունների։
Չէ, 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 այնտեղ լուրջ խնդիրներ կան։ Լուրջ Համաշխարհային բանկի հետ ընդհանրապես լուրջ խնդրեմ կա։ Այդ կազմակերպությունը պետք է փակել նույնիսկ։ Ինչու՞։ Տեսեք, երկրորդ նախագահի օրոք Հանրապետության ՀՆ-ն կրկնապատկվել է իբր թե
Համաշխարհային բանկի տվյալներով։
Այո։ Հայաստանի Հանրապետության ՀՆ-ն այսօր գտնվում է 90 թվի ՀՆ-ի 170%-ի վրա։ Վրաստանը դեռ 90 թվի ՀՆ-ին չի հասել։ Բայց մենք շնչին ընկնող ՀՆ-ն Վրաստանում այսօր արդեն 15%-ով բարձր է քան Հայաստանում։
Ինչ են նշանակում այս թվերը։
Այս համաշխարհային բանկը հետևելով մեր ազգային վիճակագրության ծառայությանը գնացել է 90 թվի բազան իջացրել է։ Եվ այս հանցագործության համահեղինակը մեր վիճակ ծառայության հետ բանն է, համաշխարհային բանկն է։ Գրանցելով, եթե մտնում եք սայթերը, որ 90 թվին մեկ շնչինք նոր ՀՆ-ն Հայաստանում $660 եղել, Վրաստանում 1300։
Իսկ դուք կարծում եք, վերադառնալով իմ հարցին, որ այս թվերը համաշխարհային բանկի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի իրականությունը չեն համապատասխանում։
Սա չի խնդիրն, իրանք պետք է ոնց որ պետք է աշխատեն։ Ես բողոքս եմ հայտնում։ Իրանք հաշտվում են իշխանության վիճակագրության հետ։
Իսկ վերցնում են
ձայն չեն անում։ Հետո տեստում են 10 տարի հետո, 10 տարվա ընթացքում, որ համը հելել է։ Չգիտեն ինչ անեն, շուռ են գալիս այն թվերի թվերի իջացնում են։ Անդորը մենք ունենք նույն թվերը, նույն համաշխարհային բանկի ու լրիվ ուրիշ մեծ ծավալ։
Այսինքն իրենք ամեն անգամ հարմարվում են Հայաստանի իշխանությունների ներկայացրած թվերին։
Այո։ Գիտեք ինչ կա։ Ասենք իշխանությունն ասում է ես աճեցի 10%։ Մենք էս ընկալում ենք քաղաքական տեսակից լավ անցնում ենք։ Հետո իշխանությունը իբր միշտ արել է 10% աճում, բայց անդա 10% աճելով պիտի գա հասնենք Բելգիային, չէ՞։ Գնում ենք դեպի Մոզամբիկ։ Եվ ես այս դիտողությունն եմ արել համաշխարհային բանկին, լսեք, ասել եմ, դուք ո՞նց եք համաձայնում Հայաստանի վիճակագրական ծառայությունը։ Երկուսին էլ նամակ եմ գրել։ Ասելսի, ես այս նամակներն ունեմ ազգային վիճակագրական ծառայության ասում եմ, ես կապ չունեմ համաշխարհային բանկին, ասում եմ, ծեր վիճակագրական ծառայության թվերն են։
Պարոն Բագրատյան, 2017-ին լրացավ նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 1 տարին։ Երբ որ նշանակում էին պարոն Կարապետյանին, այսպես բազմաթիվ խոստումներ էին տրվում, ասում էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը պետք է վերափոխել, Կարապետյան ինքն էր այդ կարծիքին, հիշում եք նրա հայտնի ելույթը, որ մենք տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում էին, նշանակման հենց հաջորդ օրը նա ազգային ժողովում հայտարարեց։ Ինչպես նշեցի, դուք նույնպես մի քանի տարի ղեկավարել եք Հայաստանի կառավարությունը, դուք ինչ գնահատական ունեք անցած ժամանակահատվածում Կարեն Կարապետյանը իվերջո ինչ կարողացավ անել, ինչ կարող եք ասել։
Ես անցյալով չեմ ուզում խոսել գործող վարչապետի մասին, մի քիչ տակտով։
Ես նկատի ունեմ անցած ամիսներին, անցած 1-1 տարի։
Եթե վերցնենք 2016-2017-ը, իհարկե 2016-ին նրան մեղադրելն է սեպտեմբերին նշակ, որ չի կարելի, դա ձախողում էր, 2016-ը 0, 2017-ին որոշ բաներ հետ բերվեց։ Ինչ նրան հաջողվեց անել։ Եվ ինչ հաջողվեց անել։ Իսկ կարծում եմ երկու բան ակնհայտորեն նրան հաջողվեց անել։ Նախ եւ առաջնա իրաված էր, որ անդադ խոստովանում էր, որ ինչքան կարելի է սպառել, պետք է արտադրել, որտեղ մեր մոտ սպառումը շատ աճախ անցնում է հնան։ Արի զարգացած երկրներում 78% է, իսկ զարգացող երկրներում, որոնք ուզում են արագ զարգանալ, 45-50%։ Երկրորդ բանը, որ պետք է կարողանալ խրախուսել ներդրումները, այլ հարցը, որ ինքը պոպուլիստական դիմակ չակավ։ Բայց մնացած շատ հարցեր, որ ինքն արել է, իհարկե դրանք խորը մտահոգության առաջ են դրակում,
որ ինչի նկատի ունի։
Օրինակ, տնտեսությունը ավելի է կենտրոնանում, որ կենտրոնացված խոշոր օլիգարխիկ տնտեսության մեջ նույնիսկ ներդումները մենք կենտրոնացնում ենք, բան չկա, ավելացած արժեք չկա։
Ինչու է այդպես։ Տնտեսությունում ինչու են օլիգարխները ավելի շատ ամրապնդում իրենց դիրքերը, չէ՞ որ միշտ խոսվում է հակառակ
մասը։ 10-15-20 հոգի են, կարելի է պայմանավորվել։ Պատկերացումն այսպեսին է, պատկերացումը կորպորատիվ բիզնեսի պատկերացում է, որը մտրապես ինչ է եղել, եթե Ռուսաստանում ասենք 10 ընկերություն աշխատում, Հայաստանում, որը շատ ավելի փոքր է, թող աշխատի 20 ընկերություն, եղբայր, թող մյուսները գնան նրանց մոտ աշխատեն, գործավոր։ Սա չի կարող աշխատել։ Սա չէ, կոնցեպտն ինքը սխալ է։ Օրինակ, տեսեք մի ժամանակ երկրորդ նախագահի օրը հականչական չէ, այսօր հիշում ենք իրեն։ Ուրեմն, ուզում էր խոշորացնել գյուղացական տնտեսությունը, փոխանակ օգնել, դրանից ֆերմերային շուրջ կեսին դարձնել նորմալ ֆերմերային տնտեսություն։ Մենք ուզում ենք ասել տարբերեք միկրոբիզնեսը, փոքր միջինտիզմը, խոշորը, խոշոր տեղ չունի։ Բեմ ձեզ օրինակ։ Ջուրը տվել ենք վիոլային, ճիշտ է։ Ցանցերը տվել ենք տաշիր ընկի գրուպին, խմբին, ճիշտ է։ Հիմա այս ընկերությունները լինելով մոնոպոլիստներ, մոնոպոլիստի նպատակը ավել էլեկտրոէներգիա կամ ավել ջուր արտադրելը չի, ընդհակառակը ջրի ծախսերը պետք է կրճատել։ Հենայի միավորի հաշվով կամ էլեկտրոէներգիայի։ Ընդհակառակը պետք է օպտիմալացնել կառավարումը։ Այս ճյուղում, օրինակ ջրի մատակարման կամ ցանցերի էլեկտրոէներգիա մատակարման ճյուղում հենայի կրճատումը ընթացիկ կրճատումը ծախսերի ընթացիկ ծախսերի կրճատումը անդրադառնում է նախորդ N-1 ճյուղի հենայի վրա։ Եվ չի բերում տնտեսյան աճին։ Ճիշտ են անում նրանք, որ լինելով մոնոպոլիստներ ծախսերը կրճատում են ամեն ձևի, ամեն ծախս։ Ճիշտ են անում։ Ինչ պիտի անի կառավարությունը, որ աճ պիտի ավի, պիտի աճը փոխարինող գտնի։ Սա չեն տեսել։
Պարոն Բագրատյան, դուք խոսեցիք մոնոպոլիստներից, շատերն են նշում, որ օլիգարխները, մոնոպոլիաները դրանք Հայաստանի տնտեսության առջև կանգնած հիմնական խոչընդոտներն են եւ Հայաստանի տնտեսությունը չի զարգանում, որովհետեւ կան մոնոպոլիաներ, կան օլիգարխներ, ովքեր պարզապես բաժանել ու փակել են Հայաստանի տնտեսությունը։ Այս առումով դուք ինչ-որ փոփոխություններ նկատում եք, որ տեղի ունենան, թե կարծում եք շուկան ավելի է փակվել եւ
նեկ։ Այս 2017-ի տնտեսական աճը որտեղ է գրանցվել։ Առաջինը հանկարծ ունարբերություն։ Հիմնական դրայվերներից մեկը տնտեսական աճը, որը աճել է մոտարապես հիմա, մոտարապես եմ ասում, որովհետեւ թվերը դեռ ամփոփած չկան, աճել է 1/4-ով։ 1/4-ով ավելի շատ բղինձ է գնալ տարի։ Եթե մենք հնան հաշվենք նաեւ առանց հանկարծ ունարբերության, մենք տեսնենք, որ այս էֆեկտը չենք ստացել։ Երկրորդ ճյուղը, որ ազդել է հնայ աճի վրա, խաղերն են։ Խաղեր, սովորական խաղեր, ամեն տեսակի վիվարոններ եւ այլն, օգտվել են նրանից, որ բավականին լոյալ հարկային դաշտ է, այստեղ է նեկել նաեւ այլ խաղացողներ։ Մեր էլեկտրոնային դաշտում խաղում են։ Այս հնայ աճն էլ մեզ բան չի բերի, բայց իրանք երկուսն էլ խոշորացված մոնոպոլիզացված կառույցներ են, այսինքն եթե իրանք աճի մեջ ունեն ավելի մեծ տեսակարգ քշիր, բան քան թե բոլոր մնացածները բանի վրա, ես չգիտեմ կառավարությունը կիսում է իմ կարծիքը, թե չէ, ապա ես պիտի հորդորեի կառավարությունը, որ ընդունի անպաս որ անպայման տեղի ունեցել խոշորի տեսակարարքը էլ ավելի ավելացում։ Տեսեք, օրինակ դուք խոսում եք մի մարդու հետ, որը դեմ է քվարկում նրան, որ փոքր միջինը քիչ հարկվեն, ես ասում եմ դրեք նորմալ հարկեք, մենակ այդ հարկային քաշքշուկները վերացրեք, որովհետև նրանց տեսակարարքը պետք է կազմի հնա 70%-ը եւ բյուջեին էլ կամաց-կամաց մի դառնան միջը 60%, լսեք, պիտի փող բերվի բյուջե։ Այդտուն փոքր միջին է, բայց դուք իրենց ձեր չպետակ։ Հիմա մեր երրորդ տնտեսական աճը տուրիստական ոլորտն է, որը չի հանգեցրել խոշորացման։ 2017-ի ես նկատի ունեմ տնտեսական աճերի մեջ։ Հաջորդը մի փոքր աճը բերել ամենալավը, որին ես շատ լավ եմ վերաբերվում, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մի փոքր աճ են հանգեցրել։ Ընդհանուր առմամբ մենք մնացել ենք համաձայն կառավարության ներկայացած զեկույցի, չնայած աճել է ամեն ինչ, միևնույն է, հարկեր հնա հարաբերությունը մնացել է 16 թվականի վրա, մակարդակի վրա 22.3%, 2018-ին նախատեսվում է, այս տարի նախատեսվում է 22.4%, այսինքն կարելի հստ ավելի։ Մեր աճի վերջապես 5-րդ դրայվերը եղել է տրանսֆերտների աճը Ռուսաստանից, որտեղ տնտեսությունը վերականգնել է, բայց Հայաստանից գնացող տրանսֆերտները, որի հաշվառումը չկա,
շատացել
է։ Սա գրանցվում է որպես փոխանցումներ արտերկրի։
Ես
դրա մասին կենտրոնական բանկը օրինակ երբեք չի ասում։ Իսկ ինչքան է գնացել։ Օրինակ Ժիրինովսկին, հասարակ բան ասեմ, ժողովուրդը հասկանա։ Այն օրը ժողովուրդ բաներ գնում, նշում էր բոլոր երկրները, որտեղ ռուսաքաղաքացիներ տրանսֆերտներ են գրում։ Գնելեք, բայց մենք աշխատող ենք, տվել աշխատել է փող ուղարկել է։ Իսկ դուք հաշվել եք այն փողը, որ ես մարդիկ տները ծախում եմ վերում Ռուսաստան։ Օրինակ մենք հաշվել ենք 3.5 միլիարդ դոլար։
Ինչ ժամանակա հատվածում։
20 տարի։
Հայաստանից
3.5 միլիարդ դոլար է տունը ծախվել գնացել Ռուսաստան։
Հայաստանի։
Բա ոնց բոմարտը տունը ծախում գնում է։
Պարոն Բագրատյան, ես ես ճիշտ հասկացա, որ եթե մի կողմ թողնենք հանքարդյունաբերության ոլորտը եւ խաղերի ոլորտը, ստացվում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը առանձնապես աճ չի գրանցվել։
Չէ, ես ասացի երկու ոլորտում տուրիզմով աճել է։
Բայց դուք ասիք դրանք խոշորագույններն են։
Ավելի խոշոր դրավերներ է դրանք են, իհարկե։
Իսկ եթե դա մի կողմ թողնենք, աճը
շատ ավելի համեստ է։
Շատ ավելի։
Բայց կա աճ, կա, բայց ավելի համեստ է։
Իսկ մենք ավելի շատ հանք ենք փորել եւ ավելի շատ են խաղացել կազինոներում, հետեւաբար աճը գրանցվել։
Դե գիտեք, այդպեսին է պաշտոնական վիճակագրությունը, հիմա, այո, այդպես է,
այո, այդպես է,
չնայած պետք է ասել, որ վերամշակող արտադրության մեջ աճ կա, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, եւ երկրորդ աճը արդեն ես ձեզ ասացի, որ տուրիզմն է, որը ավելացել է։
Պարոն Բագրատյան, շատերն են նաեւ այն կարծիքին, որ քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական իշխանությունը չի փոխվել, օլիգարխների մոնոպոլիաների հետ կապված փոփոխություններ պետք չի սպասել։ Դուք էլ եք կիսում այս տեսակետը։
Նայեք։ Քաղաքական պալիտրան ինչպիսին է ազգային ժողովում։ Կա հանրապետականը, որը, այսպես ասած, ցենտրիստական տրամադրությունը, ես չեմ ուզում առանձին մարդկանց մասին խոսել, հա։ Կա Բարգավաճ Հայաստանը, որը նախարարական բանում 15 կետ ուներ։ Այդ կետերով նա պարզապես խոստանում է ավելի կենտրոնացված տնտեսություն։ Պարզապես, երբ որ դու ասում ես, ես փող կբերեմ տներում, կբերեմ, պարզ է, դու ասում ես, դու կբերեմ։ Կան, ասենք մենք, որոնք չմտան, չեն ցան ազգային ժողով, որով ասում ենք, լսեք, ներդրում պիտի կատարի ժողովուրդը։ Որոնք ասում են, որ աղքատ ժողովուրդը ոնց, մենք ասում ենք այս ձև, ձևծուց ենք տալիս։ Երջիկա պոպուլիստական անդիմություն ազգային ժողովում, այսինքն ես նկատի ունեմ ելքին, այստեղ բանը խախորն է, ինչ որ տնտեսական պլատֆորմ չկա։ Ես հանրապետականների միացնում եմ դաշնակցության հետ, որովհետև ներկայացված 4 կուսակցություն ներկայացված։ Գաղափարախոսության խնդիր կա։ Այն գաղափարախոսությունը, որը ալտերնատիվ կներ գործողի, այսպես ես չեմ տեսնում ներկայացված պարլամենտում, հա։ Դա ազատական մտածելակերպն է, որ լսեք, ավելի լավ է, որ մենք ամեն բան չվերցնենք, ինձ չսարքենք, ազատություն տակ է ժողովուրդ սարքի։ Ավելի լավ է, որ չօգնենք մենք գյուղատնտեսությանը դիզվարելիկ մատա կարող են փողտան գյուղացին արտադրանքի սուբսիդիայի տեսքով։ Ավելի լավ է, որ մենք անթաչ բան չանենք ծրի ուսուցում եւ այլն, ուսուցումը անկախ նրանից բարձագույն կրթությունը թող լինի պետության հաշվին, պետությունը թող մի տոկոսով թեկուզ վարտա, բայց որպեսզի սովորողներ գնահատի։ Ու երբ որ կրթությունը ավարտի, 8 տարի մնա հայրենիքում ծառայի, աշխատի ավելի, աշխատելու իմաստով։ Այլ ոչ թե պետության հաշվին կրթությունը ստանա, փախնի երկրից։ Սա լիբերալ գաղափարախոսություն։ Հիմա այս գաղափարախոսությունը չկա։ Այս գաղափարախոսությունը առհամարված է մոտավորապես 20 տարի։ Այս գաղափարախոսությունը ուզենք թե չենք բալանսով արևմտյան երկրներում լինի, Գերմանիան լինի, նույն Միացյալ Նահանգներում հեշտությամբ հանրապետականները ու դեմոկրատները փոխանում են, այսպես ասած, սոցիալիստների ու լիբերալների տարատեսակները։ Այսինքն, այո, ես գտնում եմ, որ Հայաստանը արդեն սպառել է կենտրոնացված կառավարման լիմիտը։ Ամեն մի կառավարման մեջ կենտրոնացված էլեմենտներ պիտի լինեն, բայց այս լիմիտը սպառվել է։ Տեսեք,
եւ ինչ եմ ես սպասում, եթե սպառել է այդ լիմիտը։
Դուք պատկերացեք, դուք ձեզ դրեք նախագահի կամ վարչապետի կներեք, էլի, դրեք մի ռոպե։ Հիմա դուք շարունակում եք բարելավել իրենց սպառած համակարգը։ Դուք շարունակում եք, տեսեք,
դուք ինչ եք սպասում։ Եթե համակարգը իրենց սպառել է, հետեւաբար մեզ ինչ է սպասվում։
Միաց այդ օրինակ էլ բերեմ ու պատասխանեմ ձեր հարցին։ Նույնիսկ համայնքների մեծացումը, խոշորացումը, այդ նույն տրամաբանությունը, թող խոշոր լինի, մեկ էլ գլխացավանք ունենանք, նաև վաղը միսօր, երբ որ գյուղերը կդատարվեն, չկասկածեք 3-4 տարի հետո վերադառնալու ենք դրան։ Գուցե էլ չնշանակեն գյուղապետերին, բայց վերադառնալու ենք, երբ որ արդեն ահազանգներ կան, որ 60-70
ցամ գյուղապետեր են նշանակելու։
Հա, գյուղ կարող է փորձել նշանակել եւ այլ եւ այլ։
Ինչ եմ ես սпасելու։
Մեզ սпасվում է մեծ հաշվով, եթե երկար ժամանակ սպասենք, մեզ սпасվում է կրախ։
Կրախ։
Կործանում, կործանում։ Սա կարող է վնասել պետականությանը, որովհետև երբ որ հենց իրենք այդ նույն խոշորները, որոնք պետություն առաջ է գցում, իրենք են դուրս գալու պետության դեմ, իրենք են դառնում անդիմություն։ Պետությունը ամուր է, եթե ունի մոտավորապես ասենք 80,000 արտադրող։ 80,000 արտադրողին պետք է մեկ կենտրոնացված իշխանություն։ Բայց եթե դու տալիս ես 8-ից 10 ձեռը, 8-ից 10 մարդու ձեռքը, բավական է 4-5 հոգի հավաքը միտեղ, մյուս օրը կարող են հեղաշրջում անել, եւ տնտեսական եւ քաղաքական։
Դուք դրա օրինակները տեսել եք անցած տարիների ընթացքում, որ խոշորները փորձել են դուրս գալ
քաղաքական։ Իհարկե, ինչի՞, ինչի՞, չգիտեք։ Այս օրնակ Բարգավաճը ընդդիմություն է։ Նո, համարում է իրան ընդդիմություն, ես բան չունեմ ասելու։ Ես ընդունում եմ դա։ Բնականաբար ինքնին չի բավարարում։ Ինքն ասում է, որ ինձ տալիս եք ավելի քիչ, քան թե ինձ ասում են տնտեսության մեջ։
Դուք եթե փորձենք հակիրճ ձևակերպել։
Ես չեմ միջամտում Բարգավաճ հանրապետական վեճին։ Ես ներկայացնում եմ վեճը։ Հիմա վեճը նախորդ ընտրությունը ապրիլի 2-ին։ Այս երկու խմբավորումը մեջ է դեր, որոնք մոտավորապես նույն գաղափարություն կրողներն են։
Պարոն Բագրատյան, եթե փորձենք հակիրճ ձևակերպել, դուք կարծում եք Հայաստանին սպասում է, այսպես ասենք, օլիգարխների ապստամբություն։
Իշքան օլիգարխներն ուժեղ են, այդքան թույլ է հասարակությունը եւ այդքան թույլ է պետությունը։ Չափը սահման կա։ Որն է չափ սահման։ Օրինակ, եթե դուք ինձ ասեք, դե այսօր Հայաստանի չափն ասեմ, ես մոտավորապես ասեմ 70% փոքր միջին։ Կորնելիուս Վանդերբիլտը, Ռոքֆելլեր, ուրեմն JP Morgan-ը եւ Էնդի Կարնեգին ստեղծեցին Ամերիկան։ 50 տարում 20 անգամ հնանաճեց 17 տարի երկրորդ կեսին։ Մինչև այն ժամանակ, երբ որ երկրի պրեզիդենտ դարձավ Թեոդոր Ռուզվելտը։ Թեոդոր Ռուզվելտն եկավ Ռոքֆելլերին կանչեցած սար։ Հիշում եք 1897 թվականի Շերմանի հակատրեստային գործաբանը, օրենսդրությունը։ Հոսք չեղավ։ Եղբայր ասեց. Նաֆթը, նաֆթամուղերը, չնայած սա Ռոքֆելլերն էր, որը մոգոնել էր նաֆթամուղը։ Ասում են թե Մենդելևն է մոգոնել, բայց ինքը մոգոնեց նաֆթը, նաֆթատարով տեղափոխել է։ Կամ Կարնեգին, որը ստեղծել էր աշխարհում առաջին խոշոր փոխպատածելական ձեռնարկությունը, հա՞։ Թե ուստի ձեռք չի տալիս մեզ։ Ինչ ձեռք չի տալիս։ Մեզ Ամերիկային բերեք տղեք, ես ինչ եկանում, սպանում եք, բան եկանում բանվորներին։ Նրանք պետք է ունենան այս մակարդակից ոչ պակաս։ Նրանց ընդհանուր տեսակարգը շիրը աշխատավորձ եկամտից պետք է լինի ավել, քան թե ձերը։ Բանը ասում նրան, որ այն ժամանակ, որպես պատկերացնենք, այսօր ասենք 70 միլիարդ ունի բանը, չէ՞, բանը Microsoft-ի Bill Gates-ը այն ժամանակվա գներով այդ 4 հոգին տալիս էին հնայի 32%-ը, որովհետև Ռոքֆելլեր ուներ 700 միլիարդ, 480 միլիարդ ուներ Կարնեգին։ Եվ որ Ֆրանկլին Ռուզվելտ ընդունեցած որոշումը 20-րդ դարի սկզբին, բոլորը ասացի, Կարնեգին ասաց 480 միլիարդ ունեմ, հիմա դա միայն բարեգործություն եմ անում, 2500-ը հիմա դանոս ավ մենք
կարծում։ Վերադառնալով Հայաստան ու իմ հարցը,
հիմա մեկը պիտի սա դզի։
Դուք կարծում եք մեզ սպասում է օլիգարխների ապստամբություն։
Ես չեմ ասում խոշոր չպիտի լինի տարապես, կամ sense եթե գնա օլիգարխները կապստամբեն պետության դեմ, որ դու ամեն մեկ ուզում է խլի իր վրա քաշի պետությունը, կամ էլ մենք պիտի ասենք նախ բառնակ օլիգարխներ, մենք ձեզ չենք վերսում ունեցվածքը, բայց հիմա տնտեսությունը քաչի փոքր միջին սեկտորում, ձեր տեսակարգը շուտ պիտի միջնի։ Օլիգարխի տնտեսություն մոնոպոլիզացված, ասենք, եթե մենք եթե վերաբերում ենք ինֆրաստրուկտուրային, էներգետիկայի կամ ջուրի եւ այլն հասկանում ենք, որտեղ այնտեղ սահմանապակ մրցակցության ոլորտը, այնտեղ կա բնական մենաշնոր հասկացություն, բայց այլի սահմանապակում են, մնացածը տնտեսությունը պիտի ցրենք։ Նույնիսկ խոշոր ընկերությունը, թեկուզ եւ ձեզ պատկանի բաժանեք 30-40 փոքր տնտեսության, որից սկսվեց Ռոքֆելլերի անկումը կայսրության։
Պարոն Վագրացյան, Հայաստանը 3-րդ տարին է ինչ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, շատ է խոսվում, ինչ տվեց այդ տնտեսությունը մեզ, ինչ հնարավորություններից զրկեց այդ միությունը Հայաստանին, ձեր գնահատմամբ անցած 3 տարիները, իվերջո դրական էին Հայաստանի համար, բացասական էին, ինչ է սպասվում մեզ Ռուսաստանի ստեղծած այդ միությունում։
Ես հստակ տիրապետում եմ թվերին, 2013 թվականին Հայաստանի արտաքին առևտրում եղել է 5,960,000,000 դոլար, իջել է մինչև 4.24 2015 թվի, 2016-ին բարձրացել է, 17-ին բարձրացել է, կրկնվել է 6 միլիարդի մոտ է 17
թվի։ Նույն մակարդակին է
հասել։ Բայց էլի նույն մակարդակ չի, մեր ազգային վիճակագրական ծառայությունը էքսպորտ իմպորտը դոլարն էլ ունի իր պրոբլեմը, չէ, համադրելի դոլար պիտի լինի, ինքը մեխանիկորեն դոլարը դոլարի վրա բաժանումը տոկոս հայտարարում։ Մենք ձեզ հետ միասին Հոտաճանա Վլասովան չենք, որ գանք ասենք, տեսեք, շնորհիվ Եվրասիական տնտեսական միության ղրղզական բանի գազարի արտանում Ռուսաստան ավելացել 56%։ Հայկը տունը շիվ այնտեղ 3 անգամ պակասել է առևտուրը, Ռուսաստանի առևտուրը, Ռուսաստանի 880 միլիարդ դոլարից ամբողջ առևտուր արտակին դարել է 550, 13 թվին 880 ա եղել։ Ղազախստանի առևտուրը 132 միլիարդ դոլարից արտակին դարել է 90, իհարկե 2017-ին մի քիչ աճեց, բայց 2015-16-ին ինչքան ընկավ։ Իհարկե, վերջո եթե ես փակես բես բոլորի մցնես բացառությունները վերասնաս 9% անոնց բանի մեջ չես մցնում, ապա սպասվում է, ստացվում է, որ կամս կարող է եւ սկսեն աճել, բայց հարսան է ինչքան կաճեն, եթե այս համանապակումը չմցնեին։ Հայաստանի մասով լավ բան քիչ կա։ Օրինակ իմ հստակ եւ ես կարող եմ սա ասել, ասենք հետազոտություն Ռուսաստանի մասով, ռուսական տնտեսության չզարգացման 16-17 թվականների պատճառներից մեկը եվրասիական տնտեսական միությունը, ոչ թե սանկցիաները։ Հա,
ինչի նկատի ունեք։
Որտե՞ղ բոլորը Ռուսաստանի վրա փող են աշխատում։ Բելարուսները ծովը խզգետին են վաճառում, հայրը Ռուսաստան, ուկրաինական սալեն վաճառում, բոլորը ռեքսպորտով են զբաղվում եւ այլն։
Պարոն Բագրատյան, 2018 թվականին ինչ է սպասում Հայաստանի տնտեսությանը։
Ինչ կարծում եմ դժվար տարի է լինելու։ Իմ միանշանակ կարծիքն է, կգնա կամպակենտրոնացման կստանաք աճ։ Եկեք փորձեք մարդկանց օգնել, մարդկանց աճի հնարավորություն տվեք, մարդիկ էլ դա կփոխատուցեն։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը այստեղ է, եւ կարծում եմ, որ սա է ստրատեգիական ուղղությունը, հնարավոր է ինչ-որ բանի հաշվին նորից աճապահովեն 2-3-4%։ Շատ դժվար կլինի բարձր տնտեսական աճ ավելացնել։ Տվեք ազատություն։ Այդ լիցենզիաներ, միցենզիաներ հանեք, ամեն ինչ արեք։ Օրինակ, բերեմ Ուկրաինան, երկու երկրներ համատեք։ Ընդամենը 6 ամիս առաջ հունիսին ընդունվեց օրենք 12 ցենտ կանաչ տարիֆ եվրո ցենտ։ Արևային եւ Կամկայանի վրա բում է, բում։ Ուկրաինան այսօր բում է։ Չգիտեն ինչ անեն դրա հետ։ Մենք դա չենք կարողանում, մենք գնացել ենք ճանապարհ, լիցենզիաներ, բաներ, չգիտեմ, բարձրացնելով։ Հիմա ավելին 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի պայմանագիր, որը ստիպում է մեզ անպայման, ասենք, ջեկերից գնել այսքան քանակի էլեկտրոէներգիա եւ այլն, պարտավորեցնում է էներգետիկ համակարգը։ Մենք չենք կարողանում դրան գնալ։ Աշխարհը այսօր առաջարկում է, ասենք, 1500-2000 դոլարով 1 կիլովատ հզորություն է ստեղծել ոչ ավանդական բանով։ Սա է մեր ճանապարհը, կտրուկ պակասացնել կախվածուն իմպորտից։ Ոչ ոք չի ասում, այո, մենք պիտի Եվրազիայում էլ առևտուր անենք, Եվրոպայում էլ առևտուր անենք, ոչ ոք չի ասում, մեկի հետ դեմ գնացեք, կտշնամացեք, կարիք չկա։ Հույսը դրեք, գնացեք գյուղացուն օգնեք իր ապրանքը ծախելու։ Ուժ տվեք իրան, էներգիա տվեք, դարձրեք արտադրող։ Սերսերք այդ փոխօգնության կոոպերացիաները, ձեռք մի տվեք մասնավոր սեփականության ինստիտուտներին։ Ջլատեք օլիգարխների տնտեսությունները, մի քանի տեղ բաժանեք, նրանք չեն կարող ավելացված արժեք ստեղծել։ Ոնց կարելի ասենք լինել բանի ջրի, ամբողջ ջրի արտադրություն տնել ու ավելացված արժեք ավելացնել։ Չի կարելի, որտեղ կոխնտրի այնտեղ ինքնարժեքի իջեցումն է։ Տարբեր բաներ են դրանք։ Սա ուրիշ մոտեցում է, բայց այսպեսի պլան չի դրվել։ Հարկային համակարգա, ով որ ավելի շատ է արտահանում, ավելի քիչ հարկ է վճարում, ով քիչ արտանում, շատ է վճարում։ Այսպեսի բաներ չեն կարող լինել։ Իհարկե, այս օրենքները ընդունվեցին դեռևս 2016-ին, թե 2015-ին նույնիսկ։ Մենք բարդ խնդրեմ, ես չեմ տեսնում երկիրը կարգի բերելու։ Երկիրը կարգի բերելու համար կոպիտ ասած պետք է ոչինչ չանել։ Պետք է խնդրեն, որ ինչքան հնարավոր է ռեգուլատորները քիչ միջամտեն տնտեսությանը։ Հույս տան ժողովրդին, ասեն, ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ վստահում ենք, աշխատեք։
Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, շատ շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանելու մեր հարցերին։
Շատ լավ, շնորհակալություն։